Dan selamat pagi. Hari ini saudara-saudara kita meneruskan seri doa Bapa Kami. Seri yang sudah kita mulai sejak 3 minggu yang lalu ya. Dan kita sudah belajar 3 minggu tentang doa ya melalui doa Bapa Kami. Dan saya mau kita mengambil beberapa saat sebentar ini untuk kita melihat 3 minggu terakhir, lalu kita mereview sedikit dan kita reflect, kita melihat lagi apakah ada perubahan di dalam kehidupan berdoa kita. Kita sudah 3 minggu loh saudara-saudara, kita belajar tentang doa. Apakah ada perubahan, apakah ada semangat baru, apakah ada suatu perspektif yang fresh, yang segar gitu ya dalam berdoa. Apakah ada suatu kerajinan yang baru, konsistensi untuk berdoa. Adakah doa-doa kita jadi lebih hidup? Ya, pada saat kita sadar akan privilege kita di dalam Yesus Kristus dapat memanggil Allah, Sang Pencipta, Sang apa ya, Creator of all gitu, the Holy King of all kings. Kita boleh memanggil Dia sebagai Bapa kita di surga. Apakah ada di dalam doa kita, kita mengambil waktu untuk fokus kepada nama Tuhan, untuk melihat siapa Tuhan dan meninggikan Dia, memuja Dia, menyembah Dia, dan kita mengingat karakter Tuhan, sifat-sifat Tuhan, atribut-atribut Allah, dan melihat situasi hidup kita dari sudut pandang itu, saudara-saudara. Apakah ada seperti itu? Lalu adakah di dalam doa kita, kita menginginkan kerajaan Allah itu lebih daripada segala-galanya dalam kehidupan kita? Adakah kita mengatakan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu? Apakah kita malah justru hanya menyatakan kehendak kita saja? Atau adakah kita mengatakan bukan kehendak-Ku Tuhan, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga? Setelah sudah 3 minggu kita belajar tentang doa, dan kita masih ada hari ini dan 2 minggu lagi kita belajar tentang doa. Semoga saudara-saudara, semakin kita belajar tentang doa dari doa Bapa Kami ini, kita tidak hanya menampung teori saja atau mengumpulkan pengetahuan saja, tapi kita justru sungguh-sungguh menerapkan apa yang kita pelajari, prinsip-prinsipnya, menerapkan semuanya ini dalam kehidupan berdoa kita. Supaya seperti yang kita katakan tadi, ada perubahan, ada suatu semangat, ada suatu kerinduan yang baru untuk mencari wajah Allah Bapa kita, ada suatu kerajinan dan konsistensi, dan ada suatu fokus yang baru supaya kita punya doa itu lebih hidup dan lebih menyegarkan. Amin. Amin. Yo, mari teman-teman kita buka Matius 6 ayat 9 sampai 13, kan kita baca sekali lagi doa Bapa Kami yang sudah kita pelajari selama 3 minggu ini. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dan slide akan memberikan saudara dalam bahasa Inggris. Matius 6 ayat 9 sampai 13 berkata seperti ini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara teman-teman, hari ini kita sudah sampai di tengah-tengah dari doa Bapa Kami ini ya, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam bahasa Inggrisnya hanya 6 kata ya, give us today our daily bread. Nah, kita perlu bertanya, apa sih maksudnya ini? Apa sebenarnya maksud dari permintaan ini ya? Karena saya rasa mungkin jarang kita dalam doa kita sehari-hari kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Ya. Mari kita perhatikan dan kita bedah sedikit ini ayat-ayat ini ya. Kita akan perhatikan dari segi apa, bagaimana, siapa dan mengapa. Apa, bagaimana, siapa dan mengapa ya. Yang pertama apa? Saudara, kita perlu perhatikan apa sih yang diminta ini. Apa yang diminta, saudara-saudara? Dalam bahasa Indonesianya sih simple ya. Yang diminta adalah makanan. Makanan. Kapan terakhir kali saudara berdoa kepada Tuhan bilang, Tuhan berikan kami makanan kami hari ini. Ya kecuali mungkin saudara itu food blogger gitu ya. Food blogger tiap kerjaannya nge-review gitu kan ya. Taruh posting gitu. Mungkin jarang sekali saudara akan berdoa sama Tuhan bilang, oh Tuhan berikanlah kami makanan yang untuk di blog hari ini gitu kan ya. Apalagi saudara-saudara dalam bahasa Inggrisnya itu kan katanya itu bread di sana ya, bukan makanan. Bread, roti, dan ini konsisten dengan bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya arton. Saya habis belajar Greek soalnya sih, jadi show off dikit ya. Arton artinya roti, dan itu roti saudara-saudara. Jadi mungkin kalau food blogger mungkin, give us today our daily sourdough with smashed avocado and poached eggs with crispy rasher bacon on the side. Belum jadi lapar deh saudara-saudara ya. Apakah itu maksud dari ayat ini saudara-saudara? Enggak lah ya. Apakah maksudnya secara literal itu minta roti saudara-saudara? Enggak lah ya, karena manusia tidak hidup oleh roti saja ya saudara-saudara ya. Tapi juga dengan kue tiaw, dengan nasi goreng, dengan bakmi ayam, dengan bakso goreng, dengan martabak dan lain-lainnya ya saudara-saudara. Bukan segitu saudara-saudara. Roti dalam bahasa aslinya itu sebenarnya adalah makanan pokok pada zaman Alkitab di abad pertama ini saudara-saudara. Makanan pokok roti itu. Makanan yang semua orang makan untuk kelangsungan hidup. Jadi penerjemah ini dalam bahasa Indonesia itu menyadari bahwa kalau diterjemahkan secara literal menjadi roti ke dalam bahasa Indonesia, orang Indo tuh akan bingung gitu karena roti itu bukan makanan pokok untuk orang Indonesia gitu ya. Jadi bahkan untuk orang-orang yang miskin pun roti itu adalah makanan luxury gitu ya, luxury item saudara-saudara. Sedangkan yang dimaksudkan adalah makanan pokok, staple food gitu. Jadi diterjemahkan oleh penerjemah itu ke dalam bahasa Indonesia jadi makanan, yaitu bisa berarti nasi, bisa jadi singkong gitu ya. Yang dimaksudkan ya, intinya adalah yang diminta adalah makanan yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena pekerja zaman itu, saudara-saudara ya, yang zaman abad pertama itu, kebanyakan itu mereka bekerjanya itu hari demi hari, saudara-saudara. Setiap hari mereka belum tentu besok hari itu pekerjaannya sama. Mungkin aja bisa kerja di ladang yang lain atau di mana. Dan yang pasti pada saat mereka jatuh sakit, mereka tuh bekerja tuh berdasarkan harian loh ya. Jadi gak seperti zaman sekarang. Kalau di mana zaman sekarang kita kerjanya tuh mungkin kontrakan atau kita permanen gitu kan. Jadi kita ada sick leave, ada personal leave, dan juga ada annual leave gitu. Tapi di saat itu ketika mereka jatuh sakit satu hari, dua hari, tiga hari, itu salah satu tragedi saudara-saudara. Tragedi yang besar sekali karena mereka seringkali akan tidak tahu akan dari mana mereka akan dapatkan roti atau makanan mereka yang selanjutnya saudara-saudara. Jadi terbalik sekali dengan zaman sekarang, zaman now ini saudara-saudara, di mana kita hidup dalam suatu kemakmuran, suatu kelebihan gitu ya, surplus. Kita bahkan sekarang itu bukan makan untuk hidup, tapi kita itu hidup untuk makan gitu ya. Makanan yang kita cari itu adalah yang cantik-cantik, yang instagramable gitu. Yang sehingga kita bisa foto dan kita share di social media, saudara-saudara. Bukan ini yang dimaksudkan di dalam ayat kita hari ini. Yang dimaksudkan oleh Yesus dengan makanan atau roti di sini adalah segala kebutuhan kita. Our basic needs, segala kebutuhan kita untuk kelangsungan hidup. Segala keperluan kita secara fisik atau jasmani, secara mental, dan secara rohani saudara-saudara. Untuk kelanjutan hidup kita, untuk kelanjutan hidup kita di dunia ini. Lalu kata roti atau makanan di sini itu diperjelas lagi dengan satu kata yang ditambahkan dalam bahasa Yunaninya itu dalam bentuk attributive adjective. Nah ini dalam ada slide-nya juga dalam bahasa Greek-nya. Ton arton heimon ton epiusion. Ton epiusion itu yang yang artinya itu adjective ini. Dan scholars itu, beberapa scholars itu debat tentang arti kata epiusios di sini ya, saudara-saudara. Saya perlu memberikan kasih tahu ini karena ada beberapa yang menerjemahkan dan berkata bahwa epiusios itu artinya daily atau setiap hari. Tapi juga ada yang bilang mengartikan epiusios itu artinya adalah lebih berkata tentang kuantitas, atau artinya yang secukupnya, enough for today gitu. Ini nggak settled sampai gimana banget itu debatnya, karena kata epiusios ini cuman hanya nongol di dua tempat, yaitu di sini dan satu lagi di juga dalam doa Bapa Kami di tempat yang lain, yang di Lukas kalau nggak salah ya. Nah, saudara-saudara, jadi kita bisa lihat dua arti ini. Kalau misalnya kita lihat terjemahan dalam bahasa Inggris, itu ditulis di sana daily bread ya, hari apa, roti setiap hari. Tapi dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah makanan kami yang secukupnya. Jadi ada dua ini juga ada di dalam terjemahan bahasa Inggris dan Indonesia. Dan kira-kira makna yang mana yang benar, saudara-saudara? Ya mungkin dua-duanya benar, saudara-saudara. Kita bisa memegang dua arti ini, dua makna ini bersamaan. Kalau kita melihat dan kita mengingat lagi bagaimana Tuhan bekerja dan mencukupkan kebutuhan bangsa Israel pada saat mereka berjalan di padang gurun. Ya, di Keluaran 16, saudara-saudara. Keluaran 16, kalau misalnya saudara nanti ada waktu di rumah, baca Keluaran 16, saudara akan lihat gitu. Bangsa Israel saat itu sedang bersungut-sungut dan sedang mengeluh kelaparan. Mereka sedang menuduh sama Musa dan Harun, kamu ini ya, membawa kita tuh keluar dari Mesir tuh untuk membunuh kita di sini ya, untuk kelaparan dan mati di sini ya. Tuhan mendengar keluhan mereka, sungut-sungut mereka, dan Tuhan menanggapi kebutuhan bangsa Israel. Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka dengan memberi burung puyuh, saudara-saudara ya, burung puyuh pada sore hari setiap hari, saudara-saudara. Bayangin saudara kita makan mau brown tiap hari gitu ya. Saya rasa, waduh, itu adalah satu luxury sebenarnya. Tapi tidak hanya burung puyuh, saudara-saudara. Dan inilah poinnya. Tidak hanya itu, setiap pagi Tuhan akan memberikan roti mana. Roti mana bagi mereka. Roti ini bentuknya seperti embun pada pagi hari. Dan pada saat itu mulai mengering itu jadi kelihatan kayak wafer gitu. Dan ini adalah roti surgawi, saudara-saudara. Roti yang Tuhan sendiri sediakan bagi bangsa Israel setiap pagi, kecuali hari Sabat ya, kecuali hari Sabat. Jadi hari sebelum hari Sabat itu hari Jumatnya, Tuhan akan memperbolehkan mereka untuk ngambil dua kali lipat supaya dimakan untuk hari Sabat, saudara-saudara. Nah, Tuhan ini menyediakan ini itu setiap hari dari saat mereka di dalam padang gurun itu berapa puluh tahun itu sampai mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. The moment mereka bisa makan dari makanan dari hasil tanah perjanjian, that's when the bread stops. Saudara, Tuhan memelihara bangsa Israel setiap harinya dengan memberikan roti mana ini setiap paginya. Dan Tuhan memberikan petunjuk yang sangat spesifik tentang roti ini, saudara-saudara. Tuhan menyuruh mereka untuk mengumpulkan yang secukupnya saja untuk keperluan hari itu. Dan tidak boleh menyimpannya, saudara-saudara. Ya, setiap orang itu diberikan porsi, ya, dua porsi gitu, satu orang. Dan kamu boleh ambil untuk seluruh isi keluargamu gitu. Misalnya keluargamu ada berapa orang, dihitung, ya berarti dua porsi untuk setiap orang. Kamu boleh ambil itu semuanya. Tapi selebihnya kamu tidak boleh menyimpannya. Karena kalau disimpan pun roti itu akan berulat, membusuk, saudara-saudara. Saudara bisa lihat di sini ada dua hal yang terjadi dan dua makna ini dipegang bersamaan, saudara-saudara. Tuhan mencukupkan kebutuhan bangsa Israel itu setiap hari, daily. Dan bangsa Israel diajarkan untuk tidak serakah dan menyimpan lebih karena mereka hanya boleh mengambil secukupnya saja untuk hari itu. Mereka diajarkan untuk percaya dan bergantung total setiap harinya tanpa harus khawatir besok akan makan apa. Mereka harus percaya bahwa Tuhan akan menyediakan persediaan yang cukup untuk hari esok, saudara-saudara. Setiap harinya Tuhan akan memberikan yang cukup untuk hari itu. Dan inilah yang dimaksudkan di dalam Epiusios tadi. Daily bread and enough for today. Daily bread and enough for today. Setiap hari dan yang cukup untuk hari itu, saudara-saudara. Jadi di dalam kata lain, saudara-saudara, kita pun pada saat Tuhan Yesus mengajarkan hal ini, kita pun sedang diajarkan hal yang sama oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu untuk tidak serakah dan kita harus percaya dan bergantung total akan kebutuhan kita. Bahwa Tuhan akan memberikan, menyediakan setiap harinya dan cukup untuk kita. Perhatikan di sana Yesus juga tidak mengajarkan kita untuk mendoakan untuk jatah setahun ke depan gitu ya. Setahun ke depan, tapi dia mengajarkan kita untuk setiap hari, daily. Berikan kami pada hari ini, saudara-saudara ya. Supaya kita datang setiap hari kepada Allah, Bapa kita di surga. Setiap harinya, supaya setiap hari kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Supaya kita bisa bergantung total kepadanya. Bayangkan kalau misalnya kita diberikan jatah setahun ke depan, saudara-saudara, mungkin kita tidak akan datang lagi kepada Tuhan besok. Karena kita akan pikirnya, ya cukup nanti tahun depan baru datang lagi gitu. Jadi kita hanya datang kepada Tuhan dalam doa setahun sekali. Tapi Tuhan mau kita datang setiap hari. Setiap hari kita datang. Dan kita dengan cara itu kita menjalin hubungan dengan Allah Bapa kita. Dia adalah Bapa kita, saudara-saudara. Dan dia ingin suatu hubungan yang setiap hari ada gitu. Sehingga kita bisa datang dengan harapan kita. Jadi kapan terakhir kali, saudara-saudara, kapan terakhir kali kita mengambil waktu untuk mengucap syukur akan segala kecukupan kebutuhan kita setiap hari yang Tuhan sediakan hari demi hari. Saudara, maukah saudara akui bahwa segala kecukupan yang kita punya itu semua berasal daripada tangan Tuhan sendiri. Setiap hari. Kemampuan kita untuk bekerja, untuk berusaha. Kesehatan kita, kekuatan kita, pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita. Semuanya itu dari tangan Allah. Bapa kita di surga yang menopang kita. Maukah kita lebih bersyukur? Bersyukur melihat pemeliharaan Allah yang setia hari demi hari itu. Mari kita bersyukur bahwa Tuhan itu menyatakan kepeduliannya akan kebutuhan kita hari demi hari, saudara-saudara. Dan memanggil kita untuk datang setiap hari. Come, kamu tidak buat... Kamu gak annoy aku dengan kamu datang setiap hari. Come every day, day by day, setiap hari datanglah kepada aku. Dan Tuhan berkata dia akan meresponi kebutuhan kita hari demi hari, mencukupkannya. Itu yang kita pelajari tentang apa, saudara-saudara, dari ayat ini. Lalu kita sudah perhatikan apa, sekarang kita perhatikan how, bagaimana saudara-saudara kita mengajar, diajarkan untuk memintanya. Ya, di dalam ayat yang kita pelajari hari ini, hanya ada satu kata kerja yang dalam bentuk imperatif yang ditujukan kepada Tuhan Allah Bapa kita ya. Dan kata itu adalah berikanlah, atau dalam bahasa Inggrisnya give. Ya, perhatikan Yesus tidak mengajarkan kita untuk datang kepada Tuhan lalu katakan sell it to me. Dia gak bilang sell it to me atau juallah kepadaku seakan-akan kita bisa membawa sesuatu untuk bisa membeli kebaikan Allah bagi hidup kita. Seakan-akan kita bisa menukarkan atau barter sesuatu dengan Tuhan. Kata tersebut adalah give, berikanlah. Bukan barter atau tukarkanlah. Saudara, Tuhan kita, Allah kita, bukan lampu Aladin, bukan genie in a bottle gitu ya, yang dimana kita harus menggosok sedemikian rupa supaya dia menjawab pertanyaan, permintaan kita. Sebenarnya apa sih kalau misalnya kita berpikir seperti itu tentang Tuhan, apa sih yang kita bisa bawa ke hadapan Tuhan yang begitu berharganya sehingga kita mampu membeli kemurahan Allah? apa yang bisa kita bawa? Semua yang kita punya adalah dari tangannya, saudara-saudara. Tapi berapa sering kita datang kepada Tuhan dan kita tawar-menawar? Sering gak kita datang kepada Tuhan bilang, ayolah Tuhan, tolong Tuhan. Kan saya sudah setia, kan saya sudah berikan persembahan saya, kan saya sudah melayani dengan setia, kan saya sudah berkorban nih Tuhan, saya sudah meninggalkan dosa saya. Bukankah itu tawar-menawar dengan Tuhan? Berapa sering kita datang ke dengan Tuhan dengan attitude atau sikap seakan-akan kita dapat membeli kemurahan Allah? Bisakah kita menawar kepada Tuhan? Setiap kebijakan kita, kebaikan kita itu seperti kain kotor di hadapan Allah yang Maha Suci, saudara-saudara. We have nothing. We are needy and poor. Kita itu sebenarnya miskin sekali di hadapan Allah. Kita gak bisa beli kemurahan Allah. Roma 11 ayat 35 sampai 36 mengingatkan kita, siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, di sini kita diajarkan dengan kata give, berikanlah. Diajarkan untuk meminta dengan rendah hati dan berkata berikanlah. Coba tangan saudara di rumah, coba tangannya saudara kayak gini. Seperti kita memiskin, kita apa ya, begging gitu, minta-minta. Berikanlah, berikanlah Tuhan. Yang kita bisa lakukan hanya meminta, berikanlah. Ini adalah satu postur yang rendah hati, saudara-saudara. Postur yang menyadari bahwa kita sungguh-sungguh tidak mampu apa-apa tanpa bantuan Tuhan. Sikap hati yang sadar dan ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata, di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita ingat bahwa semua yang kita punya adalah pemberian dari Tuhan sendiri. Dan kita akui bahwa kita sungguh-sungguh sangat harus bergantung total. Setiap harinya, setiap hembusan nafas kita, setiap detak jantung kita, itu semuanya adalah Tuhan Allah yang menopang kita. Kita harus ingat bahwa Dialah Allah, Jehovah Jireh, the provider God, Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara, Allah yang mencukupkan, Allah yang menopang kita. Dan Dia adalah Allah yang Bapa yang baik bagi kita. Yesus mengingatkan kita dalam Matius 7 di dalam konteks yang sama dengan doa ini, saudara-saudara ya. Yesus mengingatkan kita, Matius 7 ayat 9 sampai 11 berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ya, bisa bayangin anak saudara minta roti, nih batu gitu. Gaya. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Meminta kepadanya. Dan kita ingat, saudara-saudara, Dia tidak hanya memelihara kita dan menyediakan apa yang kita butuhkan hari demi hari. Pemeliharaan Tuhan yang termulia, yang tertinggi, yang paling tinggi, yang paling besar adalah ketika Allah memberikan keselamatan bagi kita melalui sang roti hidup tersebut, Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Jadi saudara, kita bisa percaya akan hati Allah Bapa kita. Jika anak Allah sendiri yang satu-satunya yang berharga, yang dikasihi oleh Allah Bapa kita itu diberikan untuk kita, maka kita bisa percaya bahwa Ia Allah yang akan juga memelihara kita hari demi hari, saudara-saudara. Amin. Amin, saudara-saudara. God is also a God of providence of our mundane everyday needs. Jadi marilah saudara-saudara kita lebih giat lagi. Dan dengan rendah hati datang setiap harinya kepada Allah Bapa kita yang baik, yang di surga, yang begitu perkasa dan mulia. Dan kita mintalah dengan hati yang rendah kepadanya kebutuhan kita setiap hari yang secukupnya. Dan biarlah kita stop berpikir bahwa kita bisa tawar-menawar dengan Allah kita. Kita sudah memperhatikan apa, kita sudah memperhatikan bagaimana memintanya. Sekarang kita perhatikan siapa, saudara-saudara. Kita tahu kepada siapa kita berdoa dan meminta ini ya. Tapi coba perhatikan bagi siapa kita memohonnya. Bagi siapa? Saudara, apakah di sana ayat itu berkata, berikanlah aku atau give me my daily bread atau berikanlah aku roti aku untuk secukupnya hari ini. Apalagi apakah di sana tulisnya ayatnya berikanlah aku hari ini roti dia, roti orang lain gitu ya, roti mereka gitu malah lebih banyak lagi. Enggak ya saudara-saudara, ayat itu sangat jelas yang dia dikatakan adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajarkan kita suatu hal untuk melihat skop yang lebih besar daripada kebutuhan pribadi sendiri saja. Yesus sedang mengajarkan kita untuk memohon dan aware untuk melihat kebutuhan kita bersama, sesama kita, di sekitar kita, saudara-saudara. Dan di sana kata-katanya adalah give to us our daily bread, bukan me and my di sana ya. Yesus mengajarkan kita untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan diri sendiri saja, tapi ada suatu kebutuhan yang lebih besar yang dalam sensenya community, communal gitu ya. Kita diajarkan untuk mendoakan kebutuhan sesama. Dan Paulus mengingatkan kita dalam Filipi 2 ayat 4, bukan? Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi, mari saudara-saudara kita perlu sadar dan aware akan kebutuhan sesama kita dan mendoakannya. Tapi tidak hanya mendoakan saudara-saudara ya. Kalau kita bisa melihat kesempatan bagaimana kita itu bisa menjadi jawaban doa tersebut bagi sesama kita, why don't we? Kenapa enggak kita bergerak dan kita menjawab dan memenuhi kebutuhan tersebut sebagai perpanjangan tangan Allah kita, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk kembali menganalisa doa-doa kita. Menganalisa doa-doa kita, apakah kita sering atau kita jarang atau kita tidak pernah menyempatkan untuk mendoakan kebutuhan sesama kita. Atau kita hanya berfokus hanya kepada diri sendiri saja. Biarlah kita diingatkan dengan ayat ini, dengan kata-kata us di sini, bahwa we need to see the needs around us. Kebutuhan siapa yang dapat kita temui, yang kita penuhkan? Who can we bless? Saudara, kita teruskan ya. Kita sudah perhatikan apa, kita sudah perhatikan bagaimana, dan kita sudah melihat bagi siapa kita berdoa. Dan yang terakhir, kita pelajari mengapa. Mengapa kita perlu mendoakan hal ini, saudara-saudara? Dan untuk menjawab ini kita perlu zoom out ya, zoom out sedikit. Dari tadi kita cuma perhatikan satu kalimat tersebut, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi sekarang saya mau kita melihat dari konteks doa seluruhnya ya. Doa ini mempunyai struktur yang lumayan jelas, saudara-saudara ya. Struktur yang lumayan jelas, dibuka dengan opening address, salam sambutan gitu ya. Yang dimana kita berkata, Bapa kami yang di surga, ya, mengingatkan kita akan hubungan kita ini adalah dasar dari doa kita, hubungan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus, yaitu kita boleh memanggil Allah pencipta yang berkuasa di surga itu sebagai Bapa kita. Ini adalah opening address yang pertama. Lalu section yang kedua adalah ada tiga pernyataan yang berpusat kepada Allah, yaitu God-centered clauses, saudara-saudara. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ya. Bisa kelihatan di sana ada dalam bahasa Inggrisnya your name be honored as holy, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Jadi kita melihat bahwa ini adalah satu fokus hanya kepada Tuhan. Lalu berikutnya, section bagian berikutnya adalah tiga permohonan yang berhubungan dengan kita. Ya, tiga permohonan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Ada shift, ada suatu peralihan dari your kepada kami, ya, di sana. Nah, kita bisa perhatikan, saudara-saudara, ya, ayat ini yang hari ini kita pelajari itu letaknya di tengah-tengah dan bagian pertama dari section atau bagian yang ketiga, ya. Dan selain itu, saudara-saudara, kalau saudara-saudari sih, ya, ada coba-coba ini juga pas untuk saya persiapkan ini lumayan kaget juga gitu. Saya enggak pernah notice ini sebelumnya. Ada satu kejomplangan, ada satu kontras yang bukan hanya bilang tentang your dan kami, tapi ada satu kontras yang sangat besar, saudara-saudara. Doa yang pertama-pertamanya membahas tentang hal-hal yang besar, yang mulia. Dimuliakanlah namamu, kerajaanmu datanglah, jadilah kehendakmu, sesuatu hal yang besar semua di sana. Lalu tiba-tiba beralih fokusnya, attentionnya kepada kebutuhan sehari-hari. Daily needs, saudara-saudara. Tiba-tiba berubah dari hal-hal yang mulia dan besar itu kepada hal-hal kecil sebenarnya, ya. Kalau di dalam kontras itu, bahwa hal-hal yang setiap harinya yang cukup untuk kita bisa hidup gitu. Kenapa bisa ada permintaan seperti ini di dalam doa Bapa kami ini? Kalau saya bayangin, kalau saya nulis, saya kan mungkin akan tulisnya, datanglah kerajaanmu dan segalanya, berikanlah kami segalanya, gitu ya. Berikanlah kami apa yang kami butuhkan untuk bisa menjadi besar dan mulia, dan kayak ya pokoknya yang hal-hal yang besar lah gitu kita minta. Tapi justru yang diajarkan adalah hal-hal yang setiap hari, yang cukup untuk setiap hari, saudara-saudara. Mungkin pertanyaan yang lebih bagus sebenarnya adalah untuk apa sebenarnya? Untuk apa kita dicukupkan oleh Tuhan? Dan kalau saudara coba analisa doa-doa saudara, ya, saya menganalisa doa-doa saya. Hal pertama yang saya notice adalah saya jarang sekali menaikkan permohonan tentang hal-hal kebutuhan sehari-hari. Yang saya naikkan biasanya doa-doanya adalah tentang keinginan saya, tentang angan-angan saya, tentang impian saya, tentang kekhawatiran-kekhawatiran saya. Tapi jarang sekali hal-hal kebutuhan sehari-hari. Dan hal yang kedua yang saya perhatikan adalah seringkali saya langsung memulai doa dengan permintaan. Langsung datang dengan Tuhan, saya tolong dong Tuhan, mortgage saya gimana nih gitu. Atau Tuhan tolonglah kayak gini-gini gitu. Pokoknya semuanya tuh adalah berhubungan langsung permintaan. Dibuka langsung dengan permintaan. Tapi tidak demikian dengan model yang Tuhan Yesus ajarkan di sini, saudara-saudara. Model yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami ini, seakan-akan itu seperti air terjun yang bertahap gitu ya. Seperti air terjun yang bertahap yang dimulainya dari satu mata air. Dan mata air itu adalah sambutan kita kepada Bapa kita di surga. Bapa kami yang di surga. Itulah mata airnya. Lalu dari sana itu bertahap turun ke setiap pernyataan, dan setiap pernyataan itu memberikan konteks dan framework yang mengatur arti dari pernyataan selanjutnya, saudara-saudara. Ya, dari permintaan kita tentang dikuduskanlah namamu atau dipermuliakanlah namamu, kita datang dan kita berkata bahwa datanglah kerajaanmu dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, kalau bisa kita lihat permintaan ayat yang kita pelajari hari ini, kita harus melihat ini dan mengartikannya di dalam konteks doa tersebut. Dalam pernyataan-pernyataan sebelumnya, pernyataan atau permintaan kita itu harus diatur, dikuasai, dan dinyatakan di dalam konteks pernyataan-pernyataan sebelumnya. Maksudnya seperti ini, saudara-saudara. Engkaulah Bapa kami yang di surga, yang berkuasa, yang memerintah, dan yang baik. Dikuduskanlah namamu, ya Bapa kami. Ditinggikanlah, dimuliakanlah, diinginkanlah dalam hati kami, pikiran kami, hidup kami di atas segala-galanya yang lain. Dan ini memberikan konteks, saudara-saudara, tentang apa yang keinginan kita dan segalanya. Kita diberikan konteks dalam permintaan kita. Datanglah kerajaanmu, saudara kita di sini berkata kepada Tuhan, datanglah kerajaanmu, kerajaan yang kekal, yang mulia, yang sempurna itu, yang kami inginkan di atas segalanya, karena di sanalah engkau bertahta dan di sanalah kepenuhan kehadiranmu, Bapa yang kami kasihi. Lalu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami sadari Tuhan bahwa dunia ini telah jatuh, sudah bobrok, sudah hancur. Begitu rusaknya, saudara-saudara. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan hanya kehendak Tuhan yang sempurna. Tuhan, kami sadari bahwa Engkau menghendaki supaya setiap orang itu mengenal Engkau, Tuhan. Kami sadari bahwa setiap orang itu mau, Engkau menghendaki semua orang itu mencerminkan Tuhan. Supaya bumi ini dipenuhi dengan kebaikan, dengan pemeliharaan Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami maju. Kami ingin ya Tuhan untuk masuk ke dalam rencanamu. Kami ingin dipakai oleh Engkau ya Tuhan untuk mengerjakan kehendakmu di bumi. Kamilah agen-agenmu Tuhan di bumi ini. Biarlah kehendakmu jadi di bumi seperti di surga melalui kami. Oleh sebab itu saudara-saudara, inilah kenapa tiba-tiba kita perlu mendoakan kebutuhan kita sehari-hari. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita sadar kita perlu bergantung kepada Tuhan dalam kita bekerja. Supaya kita tahu dan sadar bahwa supaya kita memuliakan nama Tuhan sebagai Tuhan yang pemelihara hidup kita. Supaya Tuhan yang memberikan segala yang kita punya. Supaya kita menginginkan kerajaan Tuhan itu datang. Sebab kita tahu bahwa di dalam dunia ini kita tidak akan sama seperti kita di surga. Kerajaan Allah itu akan suatu tempat di mana akan ada kelimpahan yang besar sekali. Tapi kita di dalam dunia ini kita butuh dan kita inginkan kerajaannya datang supaya apa? Supaya kita dicukupkan saudara-saudara dan kita dimasukkan ke dalam rencana Allah untuk menyatakan, untuk mengerjakan kehendaknya di bumi seperti di surga melalui hidup kita setiap harinya. Jadi kita sedang memohon dengan ayat yang kita pelajari hari ini. Kita sedang memohon kepada Allah untuk menopang, memelihara kita sehari, hari demi sehari untuk mengerjakan kehendaknya. Kita sedang memohon kecukupan sehari-hari supaya kita menjadi perpanjangan tangan Allah bagi sesama kita. Menjadi garam dan terang di dalam dunia ini, jadi menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi kita memohon pemeliharaan Allah supaya kita mampu mengabarkan kabar baik dalam Yesus Kristus. Supaya dengan pengabaran kabar baik Injil Yesus Kristus, banyak orang dapat bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Supaya mereka meninggikan, memuliakan nama Tuhan di bangsa-bangsa. Dan supaya mereka menginginkan kerajaannya datang. Dan mereka pun juga mengerjakan kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Saya rasa perspektif ini sangat penting. Perspektif ini sangat penting dan memberikan kita suatu framework yang sangat jelas. Karena kalau tanpa framework ini, dan kita hanya berdoa, Tuhan berikanlah kami apa yang cukup untuk hari ini, kita mungkin mempunyai perspektif cukup itu berbeda-beda. Mungkin ada satu orang bilang, oh ya yang penting asal ada pangan, sangan, papan, cukuplah gitu ya. Tapi mungkin ada orang lain, saya harus punya rumah, saya harus punya Tesla gitu ya, atau dua gitu kalau bisa. Kalau bisa saya harus punya apalah gitu, fill in the blanks gitu. I think you can, apa ya, from your prayers gitu, from your own prayers. Ada juga gitu bahkan yang bilang, aduh kalau misalnya saya gak bisa bayangin hidup saya tanpa boba setiap hari. Saudara, permintaan kita itu seakan difilter ketika kita melihat segala sesuatu dalam perspektif Tuhan. Jadi ketika kita meminta kebutuhan kita dalam framework yang God-centered, maka kita sadari bahwa kebutuhan kita sehari-hari itu sebenarnya apa sih? Apa yang perlu dicukupkan Allah? Dan dengan tujuan apa kita dicukupkan? Minta pemusik untuk maju ke depan. Jadi saudara-saudara, saya tutup kebaktian ini, apa, ke khotbah ini. Kita sudah belajar lumayan banyak hal dari firman ayat hari ini, saudara-saudara ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita sudah mempelajari apa yang perlu kita minta, kebutuhan sehari-hari yang secukupnya saja. Mengingatkan kita akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita yang patut kita syukuri. Kita sudah pelajari bagaimana kita memintanya, yaitu dengan rendah hati dan berkata, berikanlah Tuhan. Dan menyadari dan kita harus bergantung total kepada kebaikan dan kemurahan Allah Bapa kita yang memberikan kepada yang memintanya. Dan kita juga sudah pelajari untuk siapa, bagi siapa kita memohonnya. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga kepada bagi sesama kita. Supaya kita tidak selfish, memikirkan hanya diri sendiri saja, tapi juga memikirkan kepentingan bersama. Dan ketika kita mampu juga, kita biarlah kita bergerak dan memenuhi kebutuhan sesama kita. Dan yang terakhir, kita sudah melihat mengapa, untuk apa kita memohon pemeliharaan Tuhan ini. Yaitu supaya kita dicukupkan untuk menjawab panggilan Allah dalam hidup kita. Untuk masuk ke dalam rencana Allah. Untuk menyatakan kehendaknya di bumi. Supaya kerajaan Allah itu yang kita inginkan. Supaya kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di surga. Supaya nama Allah ditinggikan, dijunjung tinggi di bangsa-bangsa. Dan kembali lagi saya berharap saudara-saudara, bahwa melalui seri khotbah ini, kita semua tidak hanya menampung teori saja, tidak hanya menambah pengetahuan saja, tapi marilah saudara-saudara, goalnya adalah supaya kita bisa melihat kehidupan doa kita, mereview kembali kehidupan doa kita, menjadi aware dan sadar akan our tendencies, dan kita terapkan, kita ubah hidup kita, hidup doa kita. Ada satu kerajinan yang baru, ada satu konsistensi yang baru, mencari wajah Allah Bapa kita di surga, dan semakin doa-doa kita itu hidup dan menyegarkan, semakin kita bergantung setiap harinya dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Mari teman-teman kita nyanyikan bersama-sama, Jesus, it is you. Jesus, it is you.
Who makes the sun to rise, brings the earth new life in every being. Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Who brings brings me food for my table. Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my song and all of my days, all of my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest, who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulder, my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hand, who takes my thoughts and fears, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you.
Kami yang di sorga. Terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan betapa kami sungguh bergantung kepada pemeliharaan-Mu hari demi hari. Engkau yang menyediakan kecukupan bagi kami setiap harinya. Terima kasih Bapa. Puji syukur kami naikkan kepada Kau untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Dan ajarkan kami untuk lebih sensitif dan sadar akan kebutuhan sesama kami Tuhan. Tidak hanya diri kami sendiri. Dan berikan kami hati seperti hati Engkau Tuhan. Hati-Mu yang supaya ketika Engkau memberikan kami kelimpahan, kami memakainya untuk memenuhi kebutuhan sesama kami. Kami pakai ya Tuhan kebutuhan, kecukupan kami ya Tuhan, untuk menggenapi panggilan-Mu dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan untuk menjawab panggilan-Mu, untuk menyatakan dan menjadikan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Ditinggikanlah, dimuliakanlah nama-Mu di atas segalanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin, amin, amin.